Šenhofs ir no tās paudzes, patiesībā bez kuras mums profesionāli leļu teātra nebūtu. Nu, tas ir viņi. Viņi ir tie celmlauži, viņi ir tie pirmsācēji, kuri sāka, nu, tukšā vietā. Es pat teiktu tā, vienu nepilnu desmit gadu laikā, lai kļūtu ne tikai par vienu no labākajiem toreizējās visas Padomju Savienības, no apmēram 125 leļu teātriem, ja? Bet pat, es pat teiktu, nekā saka, pat par, zināmā mērā jau pat par konkurentu, pat slaveniem Obrazcovu teātrim, nu tātad leļu mākslas flagmanim toreizējā visā Padomju Savienībā. Un principā leļu teātris pēkšņi vienā brīdī Pavils aptvēra, ja, ka tas tā ir vieta, kur kaut ko ideologi, vai, da, teiksim, ideoloģiskie cenzori, ja, kur šie ideologi vismazāk kaut ko saprot un vismazāk var traucēt strādāt.